apmēram 60-70% no visām stārķu līgstām tik tiešām notika vītas uz šiem te Latvenergo koncernam piedarošiem balstiem. Mēs Latvenergo darbinieki apsekojām 7 diezgan lielus paraugu laukumus, kas kopumā sastādīja 18% no visiem apsekojumiem. Es gribētu akcentēt to, ka pēc pirmajiem rezultātiem monitoringa ir izrādījies, ka šogad ir nedaudz palielinājies to ligzdu skaits, kur tomēr cilvēki ir paši palīdzējuši ierīkot šīs stārķu ligzdas. Un tiešām cilvēki īpaši savās viencētās un arī laukos pie daudzdzīvokļu mājām ir redzēts, ka tomēr domā par to, kā izveidot stabus paši un likt to ratu virsū, lai iekārtotu stārķa ligzdu.